Piektdiena tā mums ir bērnu un jaunieša diena. Ir bērnu koncertiņš pilsētas parkā, vietējo amatieru kolektīvu koncertiņš. Pēc tam mums ierodas viesmākslinieki Bermundas divstūris. DJ, labākie DJ. Sestdiena mums ir tā jubilējas svētku, var teikt, galvenā diena, galvenais koncerts ar maestru Raimundu Paulu. Arī ciemiņa sabrauc no mūsu sadraudzības pilsētām – Baltkrievijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas. Tad arī ballēšanās visas nakts garumā. Un svētdienu mēs visus aicinām uz teātru dienu. Pašmāju teātri no Rundāles, Istras un Kārsavas.